Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bollit do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetituit. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike kërkon ndryshim të strategjisë së testimit për koronavirus në Kosovë. Darkota siç ndoshkohet me 22 vjet burgim për krime lufte kundër popullsisë civile shqiptare. Ende pa nisur fushata zgjedhore në Maqedoninë e Veriut, partitë zotohen për realizimin e investimeve kapitale. Organizata Botërore e Shëndetësisë regjistron më së shumti të infektuar me COVID-19 në 24 orë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e shqiptarëve të Luginës së Preshevës, pjesëmarrjen në zgjedhjet e përgjithshme në Serbi dhe rezultatin paraprake konsiderojnë sukses dhe një të arritur që nuk është parë deri më tash. Sipas tyre, fitimi i ulësave në parlamentin serb do të ndihmojë në realizimin e interesave të shqiptarëve në këtë shtet. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Shaib Kamberi nga radhët e Partisë për Veprim Demokratik dhe Argjend Bajrami nga Partia Alternativa për Ndryshim nga Lugina e Preshevës do të jenë deputet antar në kuvendin e Serbisë sipas rezultateve preliminare. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, Kamberi ka thënë se ende nuk është e qartë sa do të arrihet që shqiptarët të kenë edhe një ulse për deputetin e radhës, i cili mund të jetë nga Partia Demokratike në Bujanoc. Të dielën e Serbisë janë mbajtur zgjedhjet parlamentare lokale dhe krajinore. Sipas rezultateve preliminare, partia e presidentit serb Aleksandar Vučić ka fituar mbi 60% të votave. Në këto zgjedhje parlamentare në Serbi, për të parën herë në 3 dekadat e fundit, shqiptarët nga Lugina e Preshevës janë bashkuar duke marrë pjesë në zgjedhjen e listës për bashkët. Kryetari i komunës së Bujanocit, Shaib Kamberi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se pjesëmarrja e shqiptarëve në zgjedhje ka qenë suksesshme.
Kjo është një fuqizim i shqiptarëve në nivel qendror dhe besoj që përmes këtij fuqizimi të arrim, të synojmë, të realizojmë interesat e tona dhe zgjidhjen e problemeve me cilat ballafaqohemi.
Përfaqësuesit tjerë të shqiptarëve në Luginë e Preshevës pjesëmarrjen e zgjedhjes si parti të bashkuara e kanë vlerësuar si një të arritur të madhe. Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar nga Luginë e Preshevës, Ragmi Mustafa, thotë për Radio Evropa e Lirë se është shumë e rëndësishme që faktorët shqiptar të vazhdojë të jetë i bashkuar edhe më tej në mënyrë që siç u shpreh ai, problemet e shqiptarëve të zgjidhen.
Ka nevojë edhe më tej të ketë angazhim në drejtim të unifikimit për një qasje politike të përbashkë në mbrojtje të interesave të shqiptarëve të Luginës Preshevës.
Kryetari i komunës së Preshevës, Shqiprim Arifi, nga Partia Alternativa për Ndryshime, duke folur për rezultatet e zgjedhjeve, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk mund të pritet rezultatet e shpejta në të mirën e shqiptarëve. Ai konsideron se unifikimi i partive politike shqiptare ka qenë dhe shumë i rëndësishëm.
Kjo nuk ka menjëherë ndikim tek jetët e shqiptarëve, po kjo ka një dimension më të gjerë dhe më të thellë dhe në afatgjatësi pastaj ka ndikim pozitiv edhe në jetën e shqiptarëve.
Partitë politike shqiptare, Partia për Veprim Demokratik, Alternativa për Ndryshime, Lëvizja për Progres Demokratik, Lëvizja për Reforma e Partisë Demokratike Shqiptare dhe Partia Demokratike, kanë arritur marrëveshje për të marrë pjesë në zgjedhje bashkë në fillim të këtij viti në Tiranë, me ndërmjetësimin e ministrit në detyrë për Evropë dhe punë të jashtme të Republikës së Shqipërisë, Gent Caka. Shqiptarët që jetojnë në komunat në jug të Serbisë, Preshev, Medvegje, Bujanos, thonë se ndaj tyre bëhet diskriminim i vazhdueshëm nga shteti sërb. Deputeti i ardhshëm shqiptar në kuvendin e Serbisë, Shaib Kamberi, tha se me fuqizimin e shqiptarve, shumë çështje problematike do të ngriten për të zgjidhur. Kamberi thekson se përfshirja më e madhe shqiptarve në institucionet lokale është shumë e rëndësishme se sa ajo në qeveri.
Problemet në arsim, zhvillimi ekonomik janë disa nga temat cilat ne i kemi adresu me kohë dhe cilat autoritetin, për cilat autoritetin dhe obrat janë të njoftuara. Pra, interesi jonë është që të kemi një përfshirje të më të madhe të shqiptarëve në institucionet e shtetit në nivel të komunave tona, që jo të kemi ndonjë post ministror, parëndësi apo sekretar shtetror.
Ende nuk ka një numër të saktë se sa shqiptarë jetojnë në Serbi, pasi ata kanë bojkotuar regjistrimin e fundit në Serbi në vitin 2011. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në takimin që pritet të mbahet në shtëpinë Bardh në Washington më 27 qershor, Kosova dhe Serbia do të bisedojnë për problemet ekonomike, heqjen e barierave tregtare, lëvizjen e lirë të njerëzve dhe mallrave, si dhe investimet në infrastrukturën rajonale. Kështu ka thënë për Radio Evropa e Lirë Bekim Çollaku, shef i kabinetit të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Këshilltari i presidentit Thaçi ka folur edhe për rolin e Bashkimit Evropian në procesin e këtij dialogu. Një përmbledhje për radio të këtij materiali e ka përgatitur Taulan Çenaj.
Zgjidhja e problemeve ekonomike, heqja e barierave tregtare, lëvizja e lirë njerëzve dhe e mallrave, si dhe investimet në infrastrukturën rajonale, do të jenë temat kryesore të bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në takimin në shtëpinë Bardh në Washington, të paralajmëruar për 27 qershor, konfirmojnë zyrtarët e zyrës së presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Shefi i kabinetit të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe këshilltari i tij kryesor Bekim Çollaku ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se delegacioni i Kosovës tashmë është përgatitur për këtë takim. Delegacioni i Republikës së Kosovës vjen i përgatitur që të diskutojë për këtë çështje, por edhe për çështje të tjera që mund të ngrihen në takim, ka thënë Çollaku. Delegacionin e Kosovës e përbëjnë presidenti Thaçi dhe kryeministri sapo zgjedhur i vendit Abdullah Hoti. Pala serbe ende nuk e ka konfirmuar zyrtarisht se kush do të jetë në delegacionin e saj. Takimi në shtëpinë e Bardh do të mbahet në organizimin e të dërguarit të posaçëm të shtëpisë së Bardh për bisedimet e paqes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Richard Grenell, pas marrjes së garancive se të dyja palët janë pajtuar që të ndalohen fushata për tërheqjen e njëjve për Kosovën dhe të ndalohet kërkesa e Kosovës për antarësim në organizata ndërkombëtare. I emëruari i shtëpisë së Bardh për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë Richard Grenell njoftoi se qeveritë e këtyre dy vendeve janë pajtuar që të takohen me 27 qershor në shtëpinë e Bardh. Grenell gjithashtu ka thënë që takimi në shtëpinë e Bardh është rast që t'i hapen dyert zhvillimit ekonomik dhe investimeve dhe se shpreson që krerët e Kosovës dhe të Serbisë do ta shfrytëzojnë këtë rast për kthim në dialog. Çollaku thekson se ky takim është një mundësi e jashtëzakonshme që palët u rikthehen negociatave për të adresuar dhe zgjidhur të gjitha çështjet e hapura ndërmjet dy shteteve. Ai ka shtuar se në këtë fazë gjëja më e rëndësishme është rifillimi i dialogut me ndërmjetësimin e të ngarkuarit special të presidentit amerikan Donald Trump, ambasadorit Grenell. Pra lajmi thelpsor pozitiv është se dialogu po rifillon në Washington pas një pauze pothuaj dy vjeçare. Prandaj ky takim konsiderohet sukses në vete, pavarësisht rezultatit konkret, ka thënë Çollaku. Gjatë vizitës në Kosovë, dërguari i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka porositur që rruga e integrimeve evropiane për Kosovën kalon përmes dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja dhe se në atë rrugë nuk mund të përbarojë me askënd tjetër përveç me BE-n. Edhe këshilltari i presidentit Çollaku thekson se roli i Bashkimit Evropian në këtë proces është i pazëvendësueshëm, ashtu siç është roli i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Binomi ndërmjet SBA-s dhe BE-s ka qenë, është dhe do të jetë çelësi i çdo marrëveshje në Ballkanin Perëndimor, e sidomos në aspektin e arritjes së marrëveshjes eventuale finale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka theksuar Çollaku. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Drejtori i Institutit Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës në Serd Ramadani ka konfirmuar se institucioni që udhëheqja i dhe Komiteti për Monitorimin e Sëmundjeve Ngjitse i Ministrisë së Shëndetësisë kanë kërkuar të hënë ndryshim të strategjisë së testimit për persona që dyshohet se mund të jenë prekur nga koronavirusi i ri. Autoritetet shëndetësore janë cituar të kenë thënë se si pasojë e kapaciteteve të kufizuara laboratorike për testim të çdo kontakti eventual të infektuarve dhe rritjes së numrit të rasteve të prekura me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi i ri, testimi tani e tutje të bëhet vetëm për disa kategorime të ndjeshme të shoqërisë. Intervistën me zotin Ramadani ka zhvilluar Nadia Ahmeti.
Zoti Ramadani, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka rekomanduar Ministrinë e Shëndetësisë që të mos teston rastet e kontaktit, por vetëm personat me simptoma.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës dhe Komiteti për Monitorimin e Sëmundjeve Ngjitse i Ministrisë së Shëndetësisë ka bazuar rekomandimet e OBSH-s për strategjinë e testimit laboratorik dhe ritestimit dhe në strategjinë e testimit të ICT-s. Për datën 27 maj kanë rekomanduar përditësimin e strategjisë të testimit dhe ritestimit për SARS-CoV-2, duke përcaktuar dhe bërjen e testimit laboratorik për COVID-19 sipas disa kritereve. Për shembull, pacientët me infeksion akut respirator, fillimi pa pritur i sëmundjes, me shenja koll, erëthe, frymëzënie ose shfaqje e papritur anosmisë, humbje shisës ose nuhatjes ose shijes, ose imazhëri radiologjike tregojnë lezione kompatibile, histori udhëtimi dhe ndbanimi në një zonë ku ka pas vatra të raste ose përhapje të komunitetit gjatë 14 ditëve para fillimit të simptomave dhe kontakti i ngushtë me raste të konfirmuar se mundshëm të COVID në 14 ditët e fundit para fillimit të simptomave. Pastaj gjithë personat që kërkojnë hospitalizim personat banorë sa antarë të stafit një institucion rezidencial për personat e ndjeshëm 14 ditë para fillimit simptomave. Pastaj duke u nisur nga kriteret e lajmëruara, rekomandojmë që gjitha rastësuesit në klinikën infektive dhe reportet dedikuara për pacientë me COVID, pacientë në reportet e pulmologjisë, personin e shëndetësor me shenja dhe simptomat e infekcionit, kontakt të afër me personin COVID pozitiv, personat e moshuar dhe personat me sëmundje kronike, moshkrive, kancer, insuficiencë zemrë, sëmundje kardiovaskulare, cerebrovaskulare, renale, mëlçisë, hipertension, diabet e tjera, dhe gjitha rastet dyshuara që kanë shenja klinike në sari, në komunitet apo institucionet e mbyllura si shkolla, spitale, shtëpitë të plegjit dhe burgje, dhe shtetet e Kosovës, të cilët udhëtojnë jashtë vendit për trajtim mjekësor, që duhet të kenë një dokumentacion mjekësor valid për sjelljen që kërkohet testimi nga shteti që udhëtojnë, dhe nuk testohen vetëm personat asimptomatik që udhëzohen në vetë izolim 14 ditë dhe monitorohen gjendjen shëndetësore të tyre, dhe në shfaq në rast se kanë shfaq simptome kërkojnë ndihmë mjekësore më herë.
Cila është arsyeja e dhënies së këtyre rekomandimeve, zoti Ramadani?
Po arsyet kryesore janë së pari rekomandimet e Organizatës Botërore Shëndetësisë që bashkë me Institutin Kombëtar dhe shtetet në botë që janë anëtare të Organizatës Botërore Shëndetësisë rekomandojnë për ndryshime, për evoluim të strategjisë, të kushteve të parapërgatitjes, të parandalimit të rasteve me COVID dhe ne përpilojmë duke u bazuar në situatën epidemiologjike aktuale dhe çdo herë këto evoluojnë. Po, nuk kemi gjendje statike prej fillimit të pandemisë, varësisht duke marrë situatën epidemiologjike ndryshuar në rrethana dhe rekomandimet.
A janë duke bërë testime të mjaftueshme duke marrë parasysh rastet e konfirmuara pozitive me koronavirus?
Sistemtarët që kanë indikacione epidemiologjike, këto që i përmendëm në strategjinë tonë, faktikisht në Kosovë, kemi teste të mjaftueshme për testim dhe të gjithë sistemtarët me indikacione epidemiologjike testohen.
A ka Kosova teste të mjaftueshme në krahasim me popullatën?
Jam depoistu, në më falni, unë jam drejtori i Institutit Kombëtar dhe nuk është i mjaftueshëm.
Zoti Ramadani, pas rritjes së numrit të rasteve pozitive, a pritet të rikthehen masat e izolimit?
Që është e nevojshme, bëhet sipas përkatësisë epidemiologjike dhe udhëzimeve dhe rekomandimeve në kohën e duhur.
Intervistën e plotë me zotin Ramadani e gjeni edhe në faqen tonë internet evropaelir.org. Qeveria e Kosovës ndonë se ka arritur të nënshkruaj disa marrëveshje ndërkombëtare me mekanizmet financiar për të përballuar situatën e krijuar në ekonomi nga pandemia e koronavirusit, të njëjtat nuk kanë arritur që të ratifikohen deri më tani në kuvendin e Kosovës. Pa ratifikimin e këtyre marrëveshjeve, Kosova nuk do të mund të zbusë problemet ekonomike që janë shkaktuar muajt e fundit. Raporti Luljeta Krasniqit.
Vonesat që po krijohen në ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare do të mund të pamundësojnë të kalimin e problemeve ekonomike dhe sociale që u krijuan nga pandemia COVID-19, thon ekspertë ekonomisë dhe përfaqësues të autoriteteve në Kosovë. Sipas tyre, Kosova po futet në një krizë të thellë ekonomike të shkaktuar nga masat që u morën për përhapjen e koronavirusit, nëse nuk do të mund të arrin të fusin në funksion këto fonde që dalin nga ratifikimi këtyre marrëveshjeve ndërkombëtare. Për përballimin me situatën e krijuar nga COVID-19 shëndetësore dhe ekonomike, sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, janë 5 marrëveshje në vlerë prej 253 milion euro. Në seancën e kaluar, më 11 qershor, Kuvendi i Kosovës nuk arriti të siguroj numrin e mjaftueshëm të votave për prej 2/3 të deputetëve të pranishëm për miratimin e projekt ligjeve për ratifikimin e 5 marrëveshjeve ndërkombëtare. Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka caktuar seancë më 23 qershor, kur pritet të shqyrtohen edhe një herë këto marrëveshje ndërkombëtare. Marrëveshje ndërkombëtare përfshir këtu edhe marrjen përsipër të detyrimeve financiare nga ana e Kosovës sipas kushtetutës së Kosovës, duhet të ratifikohen në kuvend me 2/3 e votave të gjithë deputetëve. Zëvendës Ministri Financave në qeverinë e Kosovës, Agim Krasniqi, thot për Radion Evropa e Lirë, se mos ratifikimi këtyre marrëveshjeve ndërkombëtare do të vënë në rrezik rimkëmbjen ekonomike të vendit.
Rëndësia është parasysh komplet buxhet, rishikimi i buxhetit, komplet projeksionet për vitin 2021, mbështeten jo vetëm financimin e mbrendshëm, edhe financimet që një hershme prej agjensionit kosovar privatizimit edhe tyra tjera, e që është shumë mbi 300 milion, tash për tash, dhe të në rrasë se këto nuk ecim për para, të rdo të këthemi proceset prej fillimit, edhe proceset rishikimit, edhe proceset pregaditjes kafshët, dhe kjo sjell probleme të jashtëzakonshme.
Eksperti i çështjeve ekonomike Safet Gërgjaliu thot për Radion Evropa e Lirë se është qetësuese mos ratifikimi i këtyre marrëveshjeve, pasi që këto mjete financiare këto këtyre marrëveshjeve janë të domosdoshme për rrimkëmbjen ekonomike.
Njëri ndër indikatorët më shqetësues aktual në Kosovë është mos uniteti politik dhe definitivisht do thotë tentativa që shumë më tepër të mbrojnë interesat e partive politike sa interesat e shtetit. Në këtë drejtim jemi dëshmitar të një realitet të hidhur, të krijuar ku shumë marrëveshje ndërkombëtare nuk janë të ratifikuara dhe në momentin kur Kosova ka më shumë të nevojë për asistencë financiare nga donatorët e ndryshëm nga vetë Komisioni Evropian, do të kemi me të pengë i një do thotë mungese të marrëveshje të ratifikuara.
Gërgjaliu thot se autoritetet duhet të marrin hapa urgjent për të sanuar problemet ekonomike, pasi që ekonomia e Kosovës është në një situatë mjaft të vështirë. Mosmiratimi i projektligjeve për ratifikimin e pesë marrëveshjeve ndërkombëtare në seancën e kaluar të Kuvendit të Kosovës ka nxitur reagimin e ambasadorit të Gjermanisë në Prishtinë Christian Held. Held pati kritikuar Kuvendin e Kosovës për këtë gjë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut ende pa nisur zyrtarisht fushata për zgjedhjet e Korikut, partitë kanë nisur të premtojnë rritje të pagave, pensioneve apo edhe realizim të projekteve kapitale, pa treguar se ku do t'i gjejnë parat. Afarisët në anën tjetër thonë se shumë biznese vështirë se do të mbijetojnë pas situatës së krijuar me koronavirus dhe mosqasjes në mjetet e premtuara si ndihmë nga shteti. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Afaristët në Maqedoninë e Veriut theksojnë se gjithnjë më vështirë kanë të përballojnë goditjet e shkaktuara nga pandemia e koronavirusit, ndërkohë që shtojnë se kanë shumë të vështirë të sigurojnë dihmat e premtuara nga shteti. Por partitë politike akoma pa filluar zyrtarisht fushata zgjedhore për zgjedhjet e barakoshme parlamentare, të cilat duhet të mbahen me 15 korik, pothuajse tërësisht janë duke shpërfill krizën ekonomike që ka shkaktuar koronavirusi, ndërkohë që premtojnë paga më të larta, rritje të pensioneve, uljen e papunësisë dhe realizimin e investimeve kapitale, por pa dhënë detaje se ku dhe si do t'i gjejmë jetet financiare për realizimin e këtyre premtimeve. Partia Maqedonase në pushtet Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë thekson se kriza e shkaktuar nga koronavirusi nuk ka ndalur hovin e realizimit e investimeve kapitale. Madje theksojnë se përmes investimeve në infrastrukturë do të ulin papunësinë, me këtë do të ngritet dhe standardi jetesës së qytetarëve.
Si ofrazuame,
obligohemi që të përshpejtohet edhe më shumë dinamika e ndërtimit të infrastrukturës, ka theksuar kështu Zoran Zaev, kryetari i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë, duke u zotuar se do të ul shkallën e papunësisë përmes realizimit të projekteve kapitale. Ndërkaq, partia maqedonase në opozit ka premtuar ndërtimin e 1.000 kilometrave me asfalt të ri, ndërtimin e 4 klinikave të reja, rritjen e pagave për 25% si dhe rritjen e pensioneve për 10%. Obligohemi për ripërtrirje, e cila du të sjellë rritje të bruto prodhimit vendor për 4% brenda vitit, 90% të realizimit të investimeve kapitale dhe zotohemi të mos ketë as një rrugë regjionale të pasfaltuar, ka theksuar kështu lideri opozitës maqedonase VMRO DPMNE-s Kristian Mickovski. Ndërkohë që partitë shqiptare kryesisht shtizat janë duke i thyer në çështjet politike. Partia shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, thekson se përmes idejës për një kryeministër shqiptar, të gjithë qytetarët do të mund të ndjejnë benefitet e shtetit në formë të barabartë. Përderisa koalicioni opozitar, Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa kolektiva është zotuar për shpërndarje të mjeteve në formë të barabartë për të gjitha komunat, duke garantuar zhvillim edhe për rajonet e banuara me shqiptar, ku siç theksojnë, me vite mungojnë investimet kapitale.
Theksi veçanti është vendosur zhvillimit të barabartë rajonal, territorial, ekonomik, përpos normave të rrëqjes ekonomike, shumë është e rëndësishme edhe shpërndarja e asaj rrëqje ekonomike. Faktikisht, tendensat janë që rrëqja ekonomike të prek çdo qytetar të vendit në mënyrë që një trajt që të rritet standardit dhe mirëqenia jetësore.
Thot Ilmi Aziri nga Aleanca për Shqiptarët, por nga sektori i biznesit theksojnë se partitë politike para se të flasin për ide grandioze, duhet me shumë seriozitet të trajtojnë goditjen e rënd që ka marrë sektori i biznesit nga pandemia e koronavirusit dhe të gjenë modalitete për të ndihmuar një pjesë të madhe të bizneseve, të cilat siç duket do të jenë të detyruar të mbyllen.
Është vërtet se shpesh në programet e tyre parazgjedhore premtohet shumë duke mos bërë analizat të tjera se sa realisht që mund të realizohen ato projekte, po qofshin ato kapitale apo edhe në format të ndryshme të timore. Definitivisht qeveria re duhet afatja të planifikoj gjithë shka.
Tekson për Radion Evropa e Lirë, Driloni Sini, drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriprindimore. Edhe kryetaria e lidhjes së odave ekonomike, Daniela Arsovska, për Radion Evropa e Lirë, bën të ditur se kriza me koronavirusin ka bërë që mbi 60% e kompanive në Maqedoninë e Veriut të kenë probleme serioze me likuiditetin. Në bazë të analizave tona bazuar në anketën e realizuar deri në pah se më shumë se 80% e kompanive nuk mund të adaptohen në këto kushte, thot Arsovska për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Numri i personave të infektuar me koronavirus po vazhdon të rritet në nivel global. Shifrat e fundit të raportuara në Brazil, Shtetet e Bashkuara dhe Indi kanë rezultuar me rritje rekorde të rasteve të prekura me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi në vetëm 24 orë. Pavarësisht kësaj, shumë shtete kanë hapur kufit për vizitorë dhe kanë lehtësuar masat e izolimit. Holcit i kuptojmë në materialin vijues. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka raportuar të dielën për rritjen më të madhe të numrit të rasteve me koronavirus, pasi në vetëm 24 orë është raportuar për 180.000 persona të infektuar. Kjo agjenci e Kombeve të Bashkuara ka thënë se Brazili është renditur i pari me 54.771 raste, Shtetet e Bashkuara të dytat me mbi 36.000 raste dhe India e treta me mbi 15.000 të infektuar. Ekspertët kanë thënë se rritja e numrit të rasteve të infektimit mund të jetë rezultat i rritjes së shkallës së testimit dhe zgjerimit të infektimit. Prej kur ka nisur pandemia me koronavirus, OBSH-ja ka regjistruar mbi 8.7 milion raste të infektuarve. Prej tyre mbi 460.000 persona kanë vdekur, mbi 4.700 në vetëm 24 orët e fundit. Më shumë se 2/3 e vdekjeve të reja janë raportuar në territorin e kontinentit amerikan. Në Spanjë, ndërkohë zyrtarët i kanë dhënë fund gjendjes së jashtëzakonshme, pas gati 3 muajsh izolim, duke lejuar 47 milion banorë që të udhtojnë lirshëm në gjithë shtetin për herë të parë prej 14 marsit. Ky shtet ka hequr edhe masën e karantinës 14 ditore për vizitorët nga Britania dhe 26 shtetet evropiane që mundsojnë udhtim të lirë. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez u ka përthirë banorëve të Spanjës që të kenë kujdes maksimal. Virusi mund të kthehet dhe mund të na godasë me valë të dytë, andaj neve na duhet të bëjmë gjithçka për të shmangur këtë gjë, ka thënë ai. Në një organizim fushate në Tulsa, të Oklahomas, presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara kanë testuar 25 milion persona, mirëpo pjesa e keqe është se janë gjetur raste të reja. Kur bëni testim të kësaj shkalle, ju do të gjeni më shumë njerëz, ju do të gjeni më shumë raste. U kam thënë njerëzve të mi, ju lutem ndalni pak testimin, ka deklaruar ai. Rivali i tij nga radhët e demokratëve Joe Biden ka akuzuar Trumpin se është duke vendosur politikën përpara sigurisë dhe mirëqenies ekonomike të popullit amerikan. Shtetet e Bashkuara kanë numrin më të madh të rasteve të prekura me koronavirus në gjithë botën, përkatësisht mbi 2.2 milion. Sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins, të vdekur janë rreth 120.000 prej tyre. Numri i rasteve me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi është duke u rritur shpejt, jo vetëm në SBA, Kuba, por edhe në Brazil, Afrikën Jugore dhe shtete tjera, sidomos në Amerikën Latine. Në Evropë, në vetëm një fabrikë të paketimit të mishit në Gjermani ka regjistruar 1000 raste të reja. Si pasoj, qeveria rajonale ka marrë vendim për futje në karantinë të 6500 punëtorve, menaxherëve dhe antarëve të familjes. Në Azi, Kina dhe Korea Jugore kanë raportuar raste të reja të dielën, duke rrezikuar kthimin e pandemisë. Autoritetet kineze kanë regjistruar 25 raste të reja, 22 vetëm në Pekin. Javën e kaluar, Pekini ka shpërsuar kontrollet në udhtim duke kërkuar nga secili që largohet nga qyteti me 20 milion banor që të prezantoj test negativ në këtë virus. Në Korenë Jugore, gati 200 të infektuar janë identifikuar në një kompani të shitjes në Seul dhe 70 të tjerë janë të lidhur me një klub të tenisit. Mirë po, zyrtarët jugkorean janë duke ezituar rikthimin e masave me qëllim të shmangjes së dëmeve ekonomike.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Klinika infektive e qendrës klinike universitare të Kosovës ka njoftuar se një ditë më parë aty ka vdekur një pacient 70 vjeçar me koronavirus. Viktima është thënë se ka qenë nga komuna e Vushtrisë dhe ka pasur edhe sëmundje tjera shoqëruese. Ndërkohë gjatë ditës së hënë në këtë klinikë janë duke u trajtuar 97 pacient, prej tyre 93 të infektuar me COVID-19. Sipas zyrtarëve të klinikës, 5 pacient janë në gjendje kritike, derisa 41 pacient janë duke u trajtuar me oksigjenoterapi dhe për kujdesje intensive. Marr parasysh të dhënat e fundit, autoritetet e Kosovës kanë regjistruar 2169 raste me koronavirus, prej tyre 1047 persona janë shëruar, derisa 37 pacient kanë vdekur. Gjykata themelore e Prizrenit ka dënuar me 22 vjet burgim të akuzuarin për krime lufte kundër popullatës civile shqiptare Darko Tasić. Tasić është akuzuar për krime lufte ndaj popullsisë civile në vitin 1999 në krush të vogël të Prizrenit. Tasić është shpallur fajtor për pikën 2 të akt akuzës për përdhosjen e trupave të pajetë të personave të paidentifikuar duke i djegur ata dhe duke i hedhur në lumin Drin. Darko Tasić pati muhuar fajsinë dhe është mbrojtur në heshtje. Hysni Gucati, kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës, ka thënë se gjykata themelore në Prizren ka shqiptuar një dënim shumë të vogël ndaj Darko Tasić. Sipas Fondit për të drejtën humanitare, gjatë konfliktit të viteve 1998-99, në Kosovë janë vrarë më shumë se 13500 persona. Lëvizja vetëvendosje ka dorëzuar në gjykatën kushtetuese kërkesën për vlerësimin e kushtetueshmërisë së vendimeve të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për shtyrjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Podujevës dhe të komunës së Mitrovicës së Veriut. Kërkesa është dorëzuar nga grupi parlamentar i vetëvendosjes. Sipas kësaj partie, përgjegjësia kushtetuese dhe ligjore e presidentit është saktimi i datës së zgjedhjeve në afatet e përcaktuara me ligj. Përkundër se në Kosovë për shkak të pandemisë së koronavirusit është shtyrë mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme për kryetar të këtyre dy komunave, autoritetet në Kosovë kanë lejuar mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare të Serbisë. Një sulm me thik në të cilin janë vrarë 3 persona dhe 3 të tjerë janë plagosur seriozisht në një park në qytetin Reading të Britanisë përbën akt terrorist, ka thënë policia më 21 qershor, derisa transmetuesi britanik BBC ka raportuar se i dyshuari ka qenë i njohur për inteligjencën britanike. I dyshuari 25 vjeçar është në mbajtje, ka njoftuar policia për pa identifikuar atë. Mirëpo një burim i sigurisë ka folur për agjencinë e lajmeve Reuters, duke thënë se Kairi Sadala, 25 vjeçar nga Libia, është arrestuar nga policia britanike për këtë çështje. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë nisur të hënë bisedime dyditore rreth marrëveshjes së tyre bërthamore të ashtu quajtur traktati për zvoglim të armëve strategjike, i cili përcakton numrin e kokave bërthamore me rreze të gjatë që mund të ketë secili shtet. Presidenti amerikan Donald Trump është larguar apo ka lënë që t'ju skadoj mandatin një vargu marrëveshjesh duke përfshirë traktatin për armë bërthamore me rreze të mesme dhe marrëveshjen bërthamore me Iranin. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se marrëveshjet me Rusinë për kontrollin e armëve i përkasin së kaluarës dhe se Kina duhet të përfshihet në marrëveshjet eventuale të sardhmës sa u përket çështjeve bërthamore. Korea Jugore ka përthirrje Korezë Veriore që të braktisë planin për dërgim të pamfleteve propaganduese në anën tjetër të kufirit, pasi Penjani ka thënë se është i gatshëm që të nisë 12 milion flet palosje të tilla, çka njerësh përbën hapin më të madh kundër rivalit jugor. Tensionet në gatishullin korean janë rritur shpejt javën e kaluar pas vendimit të Penjanit për të shkatruar një zyrë ndërlidhjes në territorin e saj si përgjigje ndaj dezertorëve që kanë nisur pamflete në Korenë Veriore. Ministri jugkorean i mbrojtjes u ka dhënë ligjvënësve se veprimet ushtarake ndaj veprimeve shtetave të Koreas Veriore varen nga pajiset që do t'i përdor ky shtet për të realizuar dërgesat. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenari Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro të qofshim.